Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 19 Δεκάτου 2009.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίδος και σώσον αυτές τις ψυχάς ημών. Είχαμε κάνει αρχή την προηγούμενη φορά σχετικά με την ιερά προσευχή. Θα συνεχίσουμε και σήμερα αυτό το θέμα. Βρήκαμε κάποια κείμενα κάποιων πατέρων. Αυτοί οι πατέρες λέγονται φιλοκαλικοί ή νηπτικοί, που αναφέρονται στην πρακτική ζωή, στην εσωτερική ζωή. Όταν προπτήρα πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν, θυμάμαι, τρίτη γυμνασίου πρέπει να ήμουνα, μου έκανε εντύπωση ότι είχα σε μια κηδεία, ήταν μεγάλη εβδομάδα, και έτυχα και σε μια κηδεία ενός μοναχού. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το γεγονός της κηδείας σε σχέση με τον τρόπο που ζούσαν οι μοναχοί. Μου είχε μείνει στο μυαλό, στη συνείδηση, ένας μοναχός ο οποίος φαινόταν ότι, ενώ δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο διακόνημα, ήταν αφανής στο μοναστήρι, ζούσε με την προσευχή και την απομόνωση. Και έχοντας εμπειρία του κόσμου, που ο κόσμος κάνει σημαντικά πράγματα και φαίνεται και σπουδαίος και ο καθένας έχει την διάθεση και θα ρίξει πως αυτός είναι ο κόπος του και το ενδιαφέρον του να κάνει κάτι σημαντικό και σπουδαίο για να νιώσει ότι αξίζει τον κόπο που ήρθε στη ζωή να κάνει κάτι δημιουργικό. Έχοντας λοιπόν αυτήν την αίσθηση του πολιτισμού, αυτή την αίσθηση που μεγαλώνουμε όλοι, ξαφνικά πηγαίνει σε έναν χώρο που οι άνθρωποι ζουν για να μην κάνουν τίποτα. Φαινομενικά για τον κόσμο, για δεδομένα του κόσμου. Και ήταν πάρα πολύ δυνατή η αίσθηση και η παρουσία αυτού του μοναχού που μου είχε μείνει στο μυαλό, ότι αυτός έκανε μόνο προσευχή και ήταν τελείως άσημος και στον χώρο του τον ίδιο το μοναστικό, αλλά πολύ περισσότερο στην ευρύτερη κοινωνία. Ήταν μια ύπαρξη, ένα πρόσωπο που δεν έκανε τίποτα, ήταν τελείως άσημος. Και σε όλη τη ζωή ο μοναχός δεν κάνει τίποτα, είναι άσημος, μιλούμε για τον υγιή μοναχισμό, και ταυτόχρονα ο θάνατός του είναι άσημος. Δηλαδή είναι η ολοκλήρωση αυτής της ανυπαρξίας. Είναι η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής που είναι σοκαριστικό για έναν άνθρωπο νέο που μεγαλώνει με την ιδέα, με κάποια ιδέα που μας βάζει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο πολιτισμός μας βάζει κάποιες ιδέες που αυτές τις ιδέες τις ταυτίζουμε με την έννοια της ζωής, και αν δεν τα έχουμε αυτά νιώθουμε ότι γιατί ζούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ανδρείο ο άνθρωπος να αρνηθεί τις ιδέες του, τη φαντασία του, τους στόχους του, δια των οποίων αισθάνεται την έννοια της ζωής και ότι υπάρχει. Και βλέπουμε λοιπόν έναν μοναχό ο οποίος εκούσια επιλέγει την αφάνεια και η μόνη του προσδοκία, η μόνη του σύνδεση, το μόνο πραγματικό γεγονός που του συμβαίνει είναι θάνατος. Δηλαδή μπορεί να ζει 70, 80, 90 χρόνια, αλλά είναι τόσο κενά αυτά για τα δεδομένα τα κοσμικά, που το μόνο πραγματικό γεγονός το οποίο συναντά και καθημερινά γεύεται είναι ο θάνατος. Αυτό είναι εξωφρενικό. Και είναι εξωφρενικό όχι γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό για την δομή της δικής μας ζωής. για τον τρόπο της δικής μας σκέψης, για τον τρόπο της δικής μας φαντασίας. Αλλά εάν το δεις το πράγμα όπως έτσι, όπως πραγματικά συμβαίνει και είναι, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, και εγώ τώρα να επιλέξω αυτού μου δύο κόσμους και να ζήσω την ζωή, να κάνω τα πάντα. Η συνέχεια αυτού ποια θα είναι? Είναι πάλι ο θάνατος. Άρα τι κάνει ο μοναχός? Δεν ζει σε ψευδεστήσεις. Δεν θέλει να ξεγελάσει τον εαυτό του ότι δεν είναι ο θάνατος η συνέχεια της ζωής του και το τέλος των προσδοκιών του. Άρα εν τέλει αυτός ο οποίος φαίνεται ανόητος, αυτός ο οποίος φαίνεται άσημος, αυτός ο οποίος φαίνεται χαζός, εν τέλει στοχεύει στο κέντρο της ζωής, αναζητώντας τον λόγο και τον τρόπο που θα ξεπεράσει την έννοια του θανάτου. Θα νικηθεί ο θάνατος και θα βρει την πραγματική ζωή. Θα βρει την πραγματική ζωή απεκδίοντας, αδειάζοντας από οτιδήποτε ονομάζει ο κόσμος ζωή και είναι τελικά θάνατος. Αυτό είναι που ορίζει την έννοια της εσωτερικής ζωής. Αυτό είναι που ορίζει την έννοια της χριστιανικής ζωής, της κατά Θεόν ζωής, της διάθεσής μας να ευστοχήσουμε μέσα μας και να βρούμε την αληθινή, την εσωτερική ζωή. Αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι η αποκατάσταση της εσωτερικής μας πραγματικότητος. Η προσευχή είναι το ξεκαθάρισμα της καρδιάς μας. Είναι το ξεκαθάρισμα του αληθινού με το ψεύτικο. Είναι το ξεκαθάρισμα που κάνουμε μπροστά στην χαρά και στην φθορά, μπροστά στη ζωή και τον θάνατο. Η έννοια όμως της προσευχής δεν είναι αυτή που εμείς έχουμε μέσα μας, δηλαδή μια τυπική διαδικασία να εκπληρώσουμε τις θρησκευτικές μας υποχρεώσεις. Και άρα αυτή η προσευχή δεν έχει καμιά σχέση με την καρδιά μας. Δεν έχει καθόλου επαφή με την καρδιά μας. Δεν συνδέεται με την καρδιά μας, αλλά είναι μια τυπική, μια καταναγκαστική πράξη για να νιώθουμε ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Δεν είναι μια διαρκής αναζήτηση, μια διαδικασία επώδυνος που παλεύουμε μέσα μας. Θα δούμε τώρα πρακτικά ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα στοιχείο της προσευχής. Πρακτικά. Θα σταθούμε σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η απομόνωση και η προσευχή, η έννοια της απομόνωσης ως απαραίτητη προϋπόθεση της προσευχής και η έννοια της ψυχρότητος και του βιώματος και της χαράς στην προσευχή. Αυτά που μας λένε οι πατέρες μας, αυτό το θέμα δεν είναι χρήσιμο. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει χριστιανική ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει Χριστός χωρίς αυτό. Γιατί εμείς κάναμε μία, αποξενώσαμε την πνευματική ζωή από τον Χριστό και πάθαμε μία αλλοτρίωση και μία κακή αλλίωση που η πνευματική ζωή έγινε μια σαχλαμάρα, ένα τίποτα, ένα μηδέν που δεν ξέρουμε κι εμείς τι είναι ακριβώς και πώς να το εννοήσουμε. Έχουμε νεκρωθεί μέσα μας ή μάλλον ποτέ δεν γεννηθήκαμε, δεν ξύπνησε μέσα μας η χάρη του Θεού και πάσχουμε και ταλαιπωρούμεθα και ταλαιπωρούμε και τους άλλους γιατί φέρουμε το όνομα του χριστιανού αλλά η ζωή μας προδώνει αυτό το όνομα και διαστρέφει την πραγματικότητα του Χριστού. Να δούμε λοιπόν. Γνωρίζετε βεβαίως ότι η ουσία της υπόθεσης έγκυται στην εσωτερική αλλαγή της ζωής. Αναλόγως δε της αλλαγής αυτής θα κατευθύνεται και εξωτερική μετά τον άλλον συμπεριφορά. Άρα εξ αρχής ξεκαθαρίζει το θέμα. Όλη η ιστορία είναι η εσωτερική αλλαγή της ζωής, όχι η εξωτερική. Η εσωτερική. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Έχουμε εσωτερική ζωή. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εσωτερική ζωή είναι νεκρός. Τι σημαίνει νεκρός? Απλώς ζει βιολογικά. Δεν μπορεί τίποτα να γευτεί. Δεν μπορεί τίποτα να χαρεί. Δεν μπορεί από τίποτα να εμπνευστεί και κανένα να εμπνεύσει. Ζει απλώς σαν μία μηχανή που δεν έχει μέσα της πνεύμα Θεού. Μοιάζει σαν τα ραδιενεργά απόβλητα. Δεν είναι τίποτα. Μπορεί κατά τα άλλα και το έκανε επιτυχημένος. Να φαίνεται χαρούμενος άνθρωπος. Να φαίνεται ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί τις σχέσεις του και τη ζωή του θαυμάσια. Αλλά μέσα του να μην υπάρχει εσωτερική ζωή. Να μην υπάρχει ζωή. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό αν έχουμε εσωτερική ζωή. Φανταστείτε μία σχέση συζυγίας που έχει νεκρωθεί ο έρωτας. Που δεν είναι καρδιακή η σχέση. Δεν είναι τι σχέση, είναι μια συμβατική σχέση. Απλώς συμβιώνουν οι άνθρωποι. Έχει νεκρωθεί η καρδιά της σχέσης. Έχει αποκαρδιωθεί η σχέση. Τι γίνεται τότε? Είναι ψυχρά, νεαρά τα πράγματα, νεκρά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, είναι το σημαντικότερο σημείο ότι υπάρχει εσωτερική ζωή. Και η όλη ιστορία, λέει, έγκυται στην αλλαγή της εσωτερικής ζωής, που σημαίνει εξωτερικά. Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Η κοσμική αντίληψη πραγμάτων κρίνει τα πράγματα με οικονομικά σε μέτρα, με αριθμούς. Δηλαδή, με ποσοτικά μεγέθη κρίνεται η ζωή μας. Εδώ κρίνεται με ποιοτικά που δεν φαίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φαίνεται ότι έγινε ζάμπλουτος με τον τρόπο που χειρίστηκε τη ζωή του, έκανε τις επενδύσεις του. Ένας άνθρωπος φαίνεται ότι είναι επιτυχημένος συναισθηματικά, ερωτικά, συνεχώς έχει κατακτήσεις. Ένας άνθρωπος φαίνεται ότι είναι καταξιωμένος ανθρωπιστικά, κάνει κοινωνικό έργο. Πνευματικά, αυτό το θαύμα που γίνεται, να είσαι νεκρός, χωρίς Θεόν και να αναστηθείς και να έχεις Θεόν, είναι εσωτερικό γεγονός το οποίο δεν φαίνεται καθόλου. Και είναι όμως το πραγματικό θαύμα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να θεραπεύονται ασθενείς, ούτε να ανασταίνονται νεκροί. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να μετανοεί ο άνθρωπος. Και από άνθρωπος του σκότους να γίνει άνθρωπος του φωτός. Άνθρωπος ο οποίος είναι άγευστος ζωής, να γευτεί τη ζωή. Αυτή λοιπόν η αλλαγή, το να αλλάξει η καρδιά μας, να αλλάξει ο νους μας, να αλλάξει το είναι μας, είναι η έννοια της μετανοίας. Είναι αυτή η πνευματική ζωή. Η απαρχή της πνευματικής ζωής ξεκινά από αυτή την αλλαγή, από αυτή την αναγέννηση, από αυτή την γένατη πνευματική. Που γίνεται ένα θαύμα μέσα στον άνθρωπο που αλλάζει αισθήσεις. Αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Αλλιώς βλέπει τη ζωή. Και η ουσία όλη αυτή της αλλαγής είναι η αίσθηση ότι δεν υπάρχει θάνατος. Η ουσία αυτής της αλλαγής, το κέντρο, αν μπορεί κανείς να το περιγράψει συνοπτικά, περιληπτικά, είναι ότι καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Γιατί ο μεγάλος μας εχθρός είναι αυτός. Η μεγάλη μας αγωνία, όλες οι άλλες αγωνίες που έχουν μικροαγωνίες, που αν τις αποκωδικοποιήσουμε βρίσκεται η αγωνία του θανάτου. Όταν λοιπόν νικηθεί ο θάνατος, που είναι τι η νίκη του θανάτου, δεν είναι μια διανοητική διαδικασία να αποδείξω κάτι, αλλά είναι η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου, είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Λοιπόν, αρχίσατε, λέει, από τώρα να συγκεντρώνεστε εις τα δωμάτια σας κατά τας ώρας εις καταπαύσεως από τα σωματικά σας υπηρεσίας και ασχοληθείτε κυρίως εις την προσευχή λέγοντες ως ο Δαβίδ, δείξον Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι. Τι λέει, αν λέει, ξεκινάει η προσευχή με την απομόνωση. Κλείνει ο άνθρωπος στο δωμάτιό του και ζητάει να του δείξει ο Χριστός οδόν, δρόμο. Όχι μόνο με τον λόγον ή με την σκέψη σας, αλλά και με πόνον καρδίας επικαλείστε τον Κύριον, για να είναι αυτός ο Κύριος οδηγός, συνοδός και τελειωτής της Αγίας αυτής αλλαγής. Έστε τώρα, εμείς πάθαμε μία ζημιά. Μας μάθανε, όσοι δηλαδή ήταν μικροί στην Εκκλησία, τι είναι η πνευματική ζωή. Και τη μάθαμε από δεύτερο χέρι, όχι πρώτο χέρι. Και είμαστε εγγόνια και δυσέγγωνα του Θεού και όχι παιδιά του Θεού. Και νιώθουμε ότι τα κατάλαβε το μυαλό μας, επειδή μας έγινε μία συνήθεια που το κάνουμε τυπικά, επειδή έτσι μας μάθανε οι γονείς μας, ότι ξέρουμε τον Θεό. Είναι προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αν κανείς είναι μεγαλωμένος στην Εκκλησία με τις βεβαιότητες του και δεν έρθει η στιγμή που αμφισβητεί τον Θεό, δεν θα γεννηθεί ποτέ ο Χριστός μέσα του. Αυτή η ιστορία, δείξε τον Κύριο εδώ, είναι πορεύσουμε. Σημαίνει θέλω να έχω προσωπική σχέση μαζί σου. Δείξε μου. Γιατί λέει η αλλαγή αυτή και η αναζήτηση του Χριστού γίνεται με πόνον καρδίας, που σημαίνει δεν είναι αρκετό να είμαι ικανός, δεν είναι αρκετό να είμαι έξυπνος, δεν είμαι αρκετό να είμαι καλό παιδάκι. Αλλά όλη η ιστορία είναι δουλειά του Θεού. Αλλά πώς ο Θεός μπορεί να ενεργήσει, πώς του δίνουμε τις προϋποθέσεις να ενεργήσει, να δούμε. Παράλληλα δε μιλάει και για την νηστεία. Προσθέσατε δε συν τούτης και την νηστεία, διότι η συζυγία αυτή, προσευχή και νηστεία, λέει εκδιώκει τα πάθη και τους δαίμονες. Η νηστεία είναι γενικότερη έννοια της λιτότητας. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι προσευχόμενος, να εξομολογείται υποτίθεται, που είναι εγκλωβισμένος τελικά αγαθά, δεν μπορεί να δει Θεό. Θεός του είναι τελικά αγαθά. Νηστεία σημαίνει όχι να μην τρώω το λάδι μόνο, να μην είναι υπηρεσία τα χρήματά μου, τα αυτοκίνητά μου, τα σπίτια μου. Περιουσία μου να είναι ο Χριστός. Κέντρο της ζωής μου είναι να είναι η ανάπαυση της καρδιάς μου, όχι το γέμισμα της τσέπης μου. Δηλαδή είναι προσβολή και υποκρισία η νηστεία, η σωματική. Αν ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος και όλη του η ελπίδα και όλη του η ασφάλεια να είναι τα κεφάλαια του στις τραπεζικές καταθέσεις. Πού είναι η πίστη στον Θεό? Πού είναι η ελευθερία από αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει νηστεία. Δεν μπορεί αυτή η ψυχή να δει Θεόν, γιατί δεν έχει ευαισθησία πνευματική. Η υπαρξιακή ευαισθησία, που σημαίνει ανησυχία και αγωνία, έχει καταρακωθεί μέσα σε άλλους θεούς, σε άλλες προσδοκίες ζωής που είναι θάνατος. Είτε λέγεται αρετή, είτε λέγεται αμαρτία, είτε λέγεται φτώχεια, είτε λέγεται πλούτος. Άρα η νηστεία είναι μια γενικότερη έννοια του να μπορεί ο άνθρωπος να απογυμνωθεί απ' όλα. Ταυτοχρόνως δεν ακάμνεται ασκήσει εσωτερικής απαρνήσεως των επιθυμητών πραγμάτων και ζητημάτων εκ της καρδίας, ώστε να μένει αυτή ελευθέρα και ανυπηρέαστος εκ των εσωτερικών πραγμάτων. Στη συνέχεια μιλάει για την απομόνωση. Τι είναι απομόνωση? Κατά το χρονικό διάστημα της απομόνωσεώς σας, πρέπει εξαιρετικώς να έχει την πρώτη θέση η προσευχή προς τον Θεό και η περισυλλογή εις τα περί του Θεού. Η απασχόληση αυτή, έστω και από λίγον, τακτικώς και καλώς ρυθμιζομένη, αποδιώκει την πλήξη και τη στενοχωρία, καθότι εξ αυτής πηγάζει παρηγορία τη αυτή, την οποία δεν προσφέρει ουδέν άλλον πράγμα επί της γης. Λοιπόν, μιλάει ότι η προσευχή, στη διαδικασία της απομονώσεως, στην πρώτη θέση έχει προσευχή. Γιατί? Γιατί υπάρχει και απομόνωση εγωιστική, υπάρχει και απομόνωση δαιμονική. Δηλαδή, τι σημαίνει απομόνωση δαιμονική και άρρωστη? Όταν ο άνθρωπος νιώθει κομπλεξικός, νιώθει μειονεκτικά, νιώθει αποτυχημένος, νιώθει θυγμένος, νιώθει προσβεβλημένος και επιδεικτικά απομονώνεται για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Επιδεικτικά απομονώνεται για να νιώθει κακομοίρης, για να νιώθει μια ειδονή στην κακομοιριά του. Ή ο άνθρωπος μέσα στην απόγνωσή του απομονώνεται, χωρίς να του γεννάται μέσα του η διάθεση για προσευχή. Συνεπώς λοιπόν, όταν λέμε απομόνωση, σημαίνει η δυνατότητα σχέσης και προσευχής. Και αυτή, λέει, όταν γίνεται με μέτρο, έστω και πολύγων, τακτικώς και καλώς ρυθμιζομένη. Δηλαδή να ρυθμίζει τον άνθρωπο σύμφωνα με το μέτρο της πίστης του, το μέτρο της επιθυμίας του, το μέτρο των δυνατοτήτων της ιδιοσυγκρασίας του, του χαρακτήρας του, τότε αυτή φέρει, αποδιώκει την πλήξη και τη στενοχωρία. Η πλήξη που αισθανόμαστε, η ανία που αισθανόμαστε, που είναι ανερμήνευτη, δυσερμήνευτη, και λέμε τι μου συμβαίνει και δίνουμε διάφορες ερμηνείες, στην ουσία είναι γιατί είναι, δεν έχουμε χαρά μέσα μας, δεν υπάρχει ζωή μέσα μας, τα έχουμε όλα και πάλι δεν είμαστε καλά. Θεωρούμε ότι ψάχνουμε να δούμε τι μας λείπει και δεν είμαστε καλά, και ψάχνουμε να δούμε καινούργιες ανάγκες, καινούργιες επιθυμίες. Και εν τέλει πιο κουρασμένος είναι ο άνθρωπος. Η παρουσία όμως της ζωής, η τροφοδότηση του ανθρώπου από το Πνεύμα του Θεού που είναι ζωή, τον ζωοποιεί, τον ενεργοποιεί, τον κάνει χαρούμενον άνθρωπο. Εδώ είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Είμαστε πτωχοί και πλουτίζομεν πολλούς. Αυτό τι σημαίνει τελικά? Αυτό που μας φέρνει πλήξη δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα, είναι ότι έχουμε πολλά και δεν έχουμε τίποτα. Η έννοια του ότι ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα και τα έχει όλα είναι γιατί βρήκε τον ένα τον οποίο έχει ανάγκη. Έχει βρει την πληρότητα της ζωής, έχει βρει την παρουσία του Θεού. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξουθενωμένοι κοσμικά, πτωχοί, ασθενείς, ταλαιπωρημένοι, πονεμένοι, που έχουν βρει όμως τον Θεό και εμπνέουν παράκληση ουράνια στους ανθρώπους που τον σπεριτριγυρίζουν. Και καταλαβαίνουμε ότι η πλήξη είναι ένα προσωπικό γεγονός που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά στοιχεία, αλλά από την εσωτερική κατάσταση της ψυχής. Η ψυχή η οποία δεν κάνει κάτι δημιουργικό, πλήττει. Και το πραγματικά δημιουργικό είναι η κοινωνία με τον Θεό, η προσευχή. Τότε ο άνθρωπος νιώθει ότι γράφει ιστορία. Ότι κάτι γίνεται μέσα του που είναι ζωντανό. Ότι κάτι κουνιέται μέσα του που είναι πραγματικό. Αλλιώς κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και νιώθουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. 5 λεπτά προσευχής ουσιαστικής να κάνουμε, έχουμε την αίσθηση του χορτασμού. Ότι φάγαμε, χορτάσαμε. Το φαγητό τελικό το τρώμε και νιώθουμε άδειοι. Αυτό είναι πνευματική τροφή που τρώει ο άνθρωπος και γεμίζει, νιώθει ότι στομώνει, ότι δυναμώνει, ότι έχει μέσα του ζωή. Και τι λέει? Όταν στερεωθεί εντός της καρδιάς σου η προσευχή, τότε θα υπάρχει εντός σου η απομόνωση, όχι τοπική αλλά καρδιακή. Όταν δηλαδή στερεωθεί η καρδιά στον άνθρωπο, τι γίνεται? Πολύ απλά. Όπως όταν ερωτευτείς κάποιον, μέσα από την αίσθηση της ερωτικής διαθέσεως, είσαι εσύ και αυτός μέσα στην καρδιά σου, τίποτε άλλο. Απομονώνεις, ξεχνάς τα πάντα. Όλος ο κόσμος είναι το αγαπόμενο πρόσωπο. Όταν λοιπόν η προσευχή στερεωθεί στην καρδιά μας, τότε θα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας μία απομόνωση. Όχι τοπική λέει, αλλά καρδιακή. Όλα φεύγουν και μένουμε μέσα στην καρδιά μας εμείς και ο Θεός. Διότι τι είναι απομόνωσης? Είναι όταν ο νους απομονωθεί εν την καρδία, όταν ο νους συμμαζευτεί στην καρδιά. Δεν είναι διασκορπισμένος εδώ και εκεί, αλλά είμαστε μέσα στην καρδιά μας. Και τότε ίσταται, στέκεται μετά του Θεού και ουδέποτε επιθυμεί να εξέλθει εξ αυτής. Δηλαδή συγκεντρώνει τον νου στην καρδιά και εκεί συναντάται με τον Θεό. Ίσταται, είναι ενώπιον του Θεού. Και δεν θέλει τίποτα τότε να επιθυμήσει και δεν θέλει να εξέλθει από αυτήν την σχέση, από αυτήν την κατάσταση. Μη ζητείς άλλην απομόνωση καλύτερα από αυτήν. Επαναλαμβάνουμε, δεν μιλούμε, υπάρχουν ειδών και ειδών απομονώσεις. Υπάρχει και απομόνωση όπου ο άνθρωπος, είπαμε και πριν, νιώθει θυγμένος, νιώθει προσβεβλημένος, νιώθει να θίγει το εγωισμός του και κάνει καμώματα. Απομακρύνεται, νιώθει συγκρούσεις μέσα του και γίνεται Μια ιστορία παράξενη. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Όταν ο νους λοιπόν απομονωθεί στην καρδιά, να, ένα άλλο πρόβλημα που βγαίνει και στην καθημερινή ζωή είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι δεν λειτουργούμε καρδιακά. Λειτουργούμε εξόφαλτσα, εξωτερικά. Και το νιώθουμε αυτό. Γι' αυτό και οι σχέσεις μας δεν είναι σχέσεις ουσιαστικές. Είτε είναι συζυγίες είτε φιλίας. Νιώθουμε ότι ο άλλος που μας μιλάει, μιλάει, φωνάζει, φωνή κάνει. Δεν έχει λόγο η ζωή του, οι κουβέντες του δεν έχουν λόγο. Ένα θόρυβο κάνει. Μια φασαρία είναι ο άνθρωπος. Δεν περνάνε τα λόγια από την καρδιά του. Δεν είναι καρπός της καρδιάς, γιατί ούτε ο νους περνά από την καρδιά του. Χρειάζεται ο νους να βαπτιστεί, να βουτήξει, να κάνει μακροβούτη στην καρδιά. Για να δούμε και μέσα μας τι γίνεται, να συγκλονιστούμε μέσα μας, να συντριφτούμε μέσα μας για την πραγματικότητά μας και να στραφούμε στον Θεό. Εμείς αυτό το μακροβούτη δεν το κάνουμε και δεν καθόλου επαφή με την καρδιά μας. Άρα η ζωή μας, οι ενέργειές μας, τι είδους θα είναι, ποιο θα είναι το ήθος μας, ποια θα είναι η στάση της ζωής μας. Θα είναι μια ψυχρότητα, μια νέκρωση. Τίποτα δεν θα είναι. Θα υπάρχει μια συνεννοησία. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον άλλον αν δεν περάσει ο νους από την καρδιά μου. Θα αντιλαμβάνομαι εξωτερικά τα πράγματα. Όπως αντιλαμβάνομαι εξωτερικά τον εαυτό μου, που σημαίνει μπορώ να τον αναλύσω, θαυμάσαι τον εαυτό μου, να ερμηνεύσω τις πράξεις μου. Δεν είναι αυτό καρδιακή έννοια. Χρειάζεται να μπει ο νους στην καρδιά μου και να πονέσω εκεί, να ταπεινωθώ. Εάν δεν καταλάβω τον εαυτό μου, ή αν θέλετε, ο τρόπος που κατανοώ τον εαυτό μου είναι ο τρόπος που κατανοώ και τον άλλον. Αν λοιπόν η κατανόηση του εαυτού μου είναι μία μη εν τέλει κατανόηση πραγματική, τότε δεν κατανοώ και τον άλλον και έχω ασυνονοησία. Αν όμως μπω στην καρδιά μου, συντριφτώ εκεί παρέα με τον Θεό, τότε αποκτώ αντίληψη, βαθιά αντίληψη. Αποκτώ ευαισθησία πραγματική και δυνατότητα συναντήληψης. Δυνατό να κατανοήσω τα βάθη της ύπαρξης του άλλου ανθρώπου. Όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, όχι κουμπιουτερίστικα, αλλά ουσιαστικά, ποιοτικά, αληθινά. Τότε μπορεί να συνάψουμε σχέσεις αληθινές. Τότε οι σχέσεις μας έχουν ποιότητα. Λοιπόν, η πραγματική αιτία που χωλαίνουμε στις σχέσεις μας, και όχι απλώς δεν είμαστε καλά και δεν τις χαιρόμαστε, αλλά γιατί υπάρχει ασυνεννοησία, είναι γιατί ο νους δεν περνά από την καρδιά. Δεν περνά ο νους από την καρδιά μας. Και αυτό είναι η απομόνωση. Αυτό σημαίνει απομόνωση. Να κλειστώ μέσα μου. Όχι για να προσπαθήσω να νιώσω δικαιωμένος σαν τον άλλο γιατί είμαι θυγμένος. Να κλειστώ μέσα μου μαζί με τον Θεό. Να κηρύσω μέσα μου, να σταθώ εκεί στην ερημιά μου και τον καλέσω να τα πούμε. Να το ετοιμάσω χώρο συνάντησης. Να βρω τον τρόπο που συναντούμε με τον Θεό. Αυτή είναι η έννοια της αληθινής πνευματικής χαράς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτό το πράγμα, από αυτή τη διαδικασία. Ή αν θέλετε, όλη η πνευματική διαδικασία είναι αυτό το γεγονός. Θα πει κάποιος, η Θεία Κοινωνία τι είναι? Μα Θεία Κοινωνία χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Δεν λειτουργεί μηχανικά η Θεία Κοινωνία, μαγικά. Μπορεί ένας άνθρωπος καλόψυχος και μαγικά, αν ξεκινήσει, ο Θεός θα δώσει τη δυνατότητα να ξυπνήσει, αλλά θα οδηγηθεί πάλι εκεί. Φανταστείτε κανείς να κάνει έρωτα μηχανικά, μπαμ μπουμ. Αυτό και με την πόρνη το κάνεις. Χρειάζεται όμως προετοιμασία στη σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι η βάση και της Θείας Ευχαριστίας. Καθότι είναι δυνατόν και με κλειστέ και λέει να μην ζητάς άλλη απομόνωση καλύτερα από αυτήν, η οποία είναι καρδιακή, διότι τι είναι απομόνωση, λέει, είναι όταν ο νους απομονωθεί εν την καρδία και ίσταται μετά του Θεού και ουδέποτε επιθυμεί να εξέλθει εξ αυτής. Μην ζητείς άλλη απομόνωση καλύτερα από αυτήν, καθότι είναι δυνατόν και με κλειστά στα στήρας να περιάγεις το σύμπαν ή και ολόκληρη την οικουμένη. Να επιτρέψει να ορμήσει στο δωμάτιο σου. Λέει κάποιος, ρε εσύ, μπορώ να κάτσω μόνος μου? Δεν είναι να κάτσεις μόνος σου. Είναι αυτή η απομόνωση αυτού του είδους. Να μπορείς να χαίρεσαι την απομόνωσή σου και την μπαίνει ο νους στην καρδιά. Και μαθαίνεις να αναφέρεις τον Θεό και να δουλεύεις. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει Όπως ένας οργανισμός, για παράδειγμα, που έχει χαμηλό αιματοκρίτη και θέλει να βάλει αίμα για να ζωντανέψει. Βλέπεις ένα που είναι 22 αιματοκρίτη, έτοιμος να πέσει κάτω. Βάζει αίμα και μόλις πάει 25-30, ζωντανεύει. Αυτό το πράγμα είναι η προσευχή, η διαδικασία. Αιματώνεται ο οργανισμός, παίρνει, δυναμώνει, ξυπνάει. Αυτό είναι ζωή. Παραπονείστε δια την έλλειψη εσωτερικής τάξεως. Ότι μέσα μας υπάρχει ένα μπάχαλο, όλοι το έχουμε αυτό. Χαμός γίνεται. Είμαστε μπερδεμένοι, είμαστε σύγχυση, δεν μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες. Παραπονείστε την έλλειψη εσωτερικής τάξης. Αν αυτή δεν θα υπάρχει προκοπή, ό,τι άλλο κι αν κάμνετε. Η τάξη αυτή και η εδραίωσή της αποκτάται πολύ ευκολότερον εις την έρημο. Αλλά είναι προσιτή σε όλους. Ο Θεός έθεσε τον αγώνα αυτόν και εις τους εν το κόσμο διαναγωνίζονται κατά την τάξη και δύναμη αυτών. Η αναφορά λοιπόν προς τον έναν, προς αυτή τη βασική μας ανάγκη, από όπου αποκτούν νόημα όλες μας οι ανάγκες, τακτοποιεί τα πράγματα, τα βάζει στη σειρά. Πώς να κατευθύνει κανείς τον εσωτερικό του για να αποκτήσει την ψυχική ειρήνη? Απαντώ. Αποκτήσατε εντός του εαυτού σας την καρδιακή απομόνωση. Όταν εγκλειστεί της εντός αυτού, όταν κλειστεί κάποιος στον εαυτόν του, ατενίζω προς τον Κύριον, χωρίς να αποκλίνει τους νεωρούς οφθαλμούς από αυτόν, βλέποντας προς τον Θεό, προσανατολίζονται στην καρδιά του προς τον Θεό, χωρίς να ξεστραδίζει από εδώ, να λιθωρεί, να κοιτά από εδώ και από εκεί, τότε γίνεται έρημος παντός κοσμικού. Αδειάζει, ελευθερώνεται από κάθε τι κοσμικό. Από οποιαδήποτε εξάρτηση δηλαδή. Λησμονείται όλος ο κόσμος και μένει μόνη η παρουσία του Θεού ενώπιον του. Εμείς λίγο να χάσουμε κάτι, τρελαινόμαστε, δαιμονιζόμαστε, νιώθουμε, χάνουμε όλη τη ζωή μας. Όταν χάσουμε κάτι που μας συγκλονίζει, κάτι έτσι κοσμικό, δείχνει και τι έχει η καρδιά μας. Από τι κυριαρχείται η καρδιά μας. Θα μας κλέψουν κάποια χρήματα, θα μας αδικήσουν σε κάτι, θα μας προσβάλλουν. Αμέσως τα χάνουμε, συγκλονιζόμαστε. Γιατί αυτή είναι η εξάρτησή μας τελικά. Δηλαδή λησμονείται όλος ο κόσμος και μένει μόνη η παρουσία του Θεού ενώπιον του. Το να υπάρχει κανείς μαζί με τον Κύριον αποτελεί όλον τον σκοπό της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Δι' αυτού δε η σωτηρία μας. Καλά, είμαι καλός άνθρωπος. Δεν απάντησε ποτέ τη γυναίκα μου. Κάνω φιλανθρωπίες. Δεν σώζομαι. Ασφαλώς και όχι. Γιατί η σωτηρία δεν είναι αυτό. Σωτηρία είναι αυτή η σχέση με τον Θεό. Εύκολα μπορεί να μην απαντήσει τη γυναίκα σου. Πολύ πιο δύσκολο να έρθει σε αυτή τη διαδικασία. Που είναι μεν φαινομενικά δύσκολη. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ζωή και χαρά αυτό. Ο άνθρωπος που είναι αληθινά άνθρωπος κυνηγάει αυτές τις στιγμές. Όπως κυνηγάς να πας σε μια ταβέρνα φας, πολύ περισσότερο κυνηγάς αυτή τη δικασία να είσαι μόνος με τον Θεό. Όπως ερωτευμένος πάει στον ερασίτη να ξεδιψάσει. Να τον δει, να τον αγκαλιάσει, να κοιμηθεί μαζί, ξεδιψάει και χαίρεται αυτή τη δικασία. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Η ψυχή το έχει ανάγκη να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Να απομονωθεί, να συναντήσει τον αγαπόμενο. Και τότε λησμονείται όλος ο κόσμος. Λοιπόν, εάν πραγματικά είναι χαρά αυτό και δεν λέμε κουραφέξαλα έτσι τα χριστιανικά, τα ωραία, τα καλά, τα παιδάκια πολύ να αγαπούμε τον Χριστό και είμαστε του Χριστού και λέμε βλακίες. Αν αυτό είναι αληθινό, φαίνεται όταν χάσουμε κάτι τι γίνεται. Ή αν θέλετε, όταν έχουμε σχέση αυτή με το θέλουμε, α, εδώ είναι ζωή, δεν θέλω τίποτε άλλο. Εμείς τι λέμε, ευτυχώς που είσαι εσύ Θεέ μου και μπορεί να μου δώσει όλα τα άλλα που θέλω. Και το σπίτι μου τα χτυπήσει και τον άντρα μου να βρει και την γυναίκα μου και όλα. Να κάνω μια όμορφη ζωή ευτυχισμένη, ευτυχισμένη. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Μα είμαστε νεκροί, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Δεν έχουμε δυνατότητα ούτε τον εαυτό μας δεν αγαπούμε, ούτε την αναπνοή μας δεν αγαπούμε. Εμείς είμαστε τσακωμένοι και με την αναπνοή μας. Δεν είμαστε καθόλου συμφιλειωμένοι, γιατί η αναπνοή μας είναι ο Θεός. Η πνοή μας είναι ο Θεός. Το πρώτο γεγονός που συμβαίνει στη ψυχή του ανθρώπου όταν πει «Α, εδώ είναι η ζωή» και χαίρομαι τον Θεό, αγαπά τον εαυτόν του. Χαίρεται την αναπνοή του. Χαίρεται την ησυχία. Χαίρεται το τίποτα. Γιατί στο τίποτα είναι τα πάντα. Εμείς όμως δεν είμαστε καλά. Μας φταίει ο πονοκέφαλός μας, η σαλάμδα μας, τα εντερά μας, η αναπνοή μας, η μυρωδιά μας. Όλα μας φταίει. Δεν είμαστε καλά. αλλά καλύτερον και σπουδαιότερον είναι να απομονώνεστε εντός του εαυτού σας. Η στάση της ψυχής κατ' ενώ που του Θεού είναι φυσική, καθότι η ψυχή ως εκ της φύσεως της ρέπει προς τον Θεό και ο Θεός είναι εγγύς πάντοτε προς αυτήν. Μα αυτή είναι η φυσική στάση. Και διαπιστώνουμε τι τελικά, όταν η ψυχή μπει σε αυτή τη δικασία, καταλαβαίνει ότι δεν είναι μακριά ο Θεός. Ήταν παρόν τόσο καιρό. Τόσο παρόν που μας εντυπωσίασε, γιατί ήταν ένα μαζί μας. Οπότε τι γινόταν, εμείς ήμασταν κοφοί και άλλαλοι και, και τυφλοί και δεν βλέπαμε. Τότε τι γίνεται, όλη αυτή η δικασία αποκαθαίρει τις αισθήσεις, τις καθαρίζει, τις ξεμπλοκάρει και αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού. Όταν θα ανάψει εν την καρδία αυτών των ευλογημένων πυρ και θα μένετε σε αυτό μετά της προσοχής σας, αυτό το πυρ θα είναι η πραγματική απομόνωση. Θέστε, αυτό το πυρ είναι απομόνωση. Έχουμε πυρ, έχουμε φωτιά μέσα μας που μας τρελαίνει. Λέει, όταν οι μαθητές μετά την άσκηση του Κυρίου στην πορεία προς Εμαούς μιλούσαν με τον Κύριο, τον Αστάντα, και δεν τον αναγνώρισαν, και κάποια στιγμή προσπίθηκε ο Κύριος για να τον καλέσουν για να δείπνουν, τον κάλεσαν και τότε τέλεσε την ευχαριστία και αντικλάση του άρθρου, λέει, γνώστη ο Κύριος. Και μετά κατάλαβα τον Κύριο και όταν τον κατάλαβαν, άφαντος έγινε, το λέει, από αυτόν έφυγε. Ξαφνικά έγινε άφαντος. Και θυμήθηκαν, μεταξύ τους λέγανε, δεν και εγώ όταν η καρδιά μας, όταν μαζί μας και μας μιλούσε. Αυτή η φλόγα, αυτή το εσωτερικό πυρ που κατακαίει τα πάντα και δροσίζει την ύπαρξή μας. Αυτή είναι η πραγματική απομόνωση. Είναι αυτό το γλέντι. Όταν η ψυχή για αυτή αυτό το πράγμα θέλει να μπει μέσα στα έγκατα της γης και νιώθει άρχοντας, νιώθει βασιλιάς, θέλει να μπει σε μια σπηλιά, θέλει να ανοίξει την γη να μπει μέσα και χαίρεται αυτό το πράγμα. Χαίρεται τα πάντα και δεν είναι προσβολή προς τους άλλους, αλλά δεν ενδιαφέρεται να συναντήσει κανέναν άνθρωπο, γιατί εκεί στην απομόνωση είναι όλος ο κόσμος. Η πραγματική σχέση με τον Θεό είναι σχέση όχι ατομική αλλά οικουμενική. Στην καρδιά μας είναι όλος ο κόσμος. Οπότε δεν είναι πρόβλημα αν είσαι μόνος ή είσαι με όλο τον κόσμο. Θέλεις να εξαφανιστείς από όλους και όσο πιο πολύ εξαφανίζεις, όσο πιο πολύ χαίρεσαι. Πιο πολύ επιθυμία έχεις να εξαφανίζεις. Ο άρρωστος άνθρωπος είναι όσο πιο πολύ να φαίνεται. Ο υγιής άνθρωπος, ο κατάθεων άνθρωπος που ζει τη χάρη του Θεού, θέλει όλο και πιο πολύ να εξαφανίζεται. Και αυτή είναι η χαρά του, να εξαφανίζεται, να μειώνεται, να μειούται, να εκμηδενίζεται. Όπως λέει, λιώνω για σένα. Αυτό το λιώσιμο λοιπόν είναι αυτή η πραγματική απομόνωση. Ο Κύριος επισκεπτόμενη ψυχή πληρεί αυτήν δια της θέρμης και του πυρός αυτού, οπότε αυτή μένει μετά αυτού. Όταν απέρχεται, φεύγει, πρέπει να τον αναζητώμεν. Να αυτό, όταν φας τη χιλόπιτα δεν μένεις στα σταυρωμένα χέρια, αναμένοντας να επανέλθει. Διότι όμως, γιατί όμως αναχωρεί? Αναχωρεί διότι η ψυχή έχει εκκλίνει από το θέλημά του, είναι αναχωρεί ο Κύριος γιατί έχουμε απομακρυνθεί από αυτόν εμείς, εις ένδειξη διαμαρτυρίας και προς διόρθωσήν της. Τι είναι που το λέει? Αναχωρεί ο Κύριος προς ένδειξη διαμαρτυρίας. Κάνει διαμαρτυρία, κάνει απεργία και ο Κύριος γιατί μας θέλει τόσο πολύ. Ποιος κάνει απεργία? Αυτός θέλει να κάνει αυξήσεις και να πείσει το αφεντικό, την εξουσία να του δώσει τα δώρα. Τι κάνει η εξουσία? Εδώ κάνει απεργία γιατί μας θέλει κοντά. Εμείς απομακρυνθήκαμε. Και αντί να κάνουμε εμείς απεργία, κάνει η εξουσία, κάνει ο άρχοντας, κάνει ο βασιλιάς απεργία και διαμαρτυρία. Εις ένδειξη διαμαρτυρίας και προς διόρθωσή μας. Ίσως και καμιά φοράν, απομακρύνεται λέει, προς δοκιμή μας, δια να φανεί διάθεσή μας προς την αγάπη του. Να δοκιμάσει την αγάπη μας. Εδώ τι γίνεται? Ο άρχοντας γίνεται σαν φιλεναδίτσα μας. Που κάνει τι? Φίλε, είμαι υποθητή τώρα για να δούμε. Και το παίζει κρύα. Για να δει, θα τη διεκδικήσουμε και αντίστροφα και στον άντρα μπορεί να γίνει βεβαίως. Αυτό λοιπόν κάνει ο Κύριος. Είναι ζηλότυπος εραστής. Και κάνει κόλπα. Για να δει πόσο, να μας δοκιμάσει πόσο πραγματικά τον θέλουμε. Όταν προσδοκιμεί να αναχωρεί, τότε με την θλιβεράν αναζήτησή του επανέρχεται περισσότερο ηλαρός και αγαπητικός. Όταν προσδοκιμεί, όταν μας δοκιμάζει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σε αυτό η διαδικασία, Ο Κύριος, λέει, μας παιδαγωγεί όπως η μητέρα το παιδί. Τι κάνει? Θέλοντας να κάνει ανδρείο η μάνα το παιδί και κάνει παιχνιδάκια μαζί, κάνει πώς κρύβεται για, για την επιθυμίσει πιο πολύ. Και αρχίζει το παιδί, κλαίει και γαμάει. Και εμφανίζεται μαμά και γίνεται μεγαλύτερη αγκαλιά. Έτσι είναι αυτή και η σχέση με τον Θεό. Για να εννοήσουμε τη σχέση βαθύτερα. Εμείς τι κάνουμε όταν χάσουμε αυτή την δωρεά ή δεν την έχουμε? Αντί να κάτσουμε εκεί στα αυγά μας και να πολεμήσουμε αυτή τη σχέση, προσπαθούμε να γεμίσουμε με άλλους θεούς, με άλλες φαντασίες, με άλλα ψεύδι. Όταν δε, αν δεν αποχωρήσει, αν δε αποχωρήσει διότι η ψυχή ατάκτησε και μάρτησε, τότε δεν επιστρέφει συντόμως. Γιατί θέλει να μας τιμωρήσει? Γιατί δεν είναι έτοιμη η ψυχή, η ψυχή που έχει σαλέψει με την αμαρτία, τι παθαίνει? Βεβαίως μπορεί κανείς να συγχωρηθεί άμεσα, τον εξομολογηθεί, αλλά δεν αποκαθίσεται εύκολα η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Τα αποτυπώματα της αμαρτίας, η φθορά υπάρχει μέσα μας. Και η φθορά εκφράζεται ως μια αδυναμία να κατανοήσουμε τον Θεό, να αναγνωρίσουμε τον Θεό. Και αργεί όχι γιατί ο ίδιος το θέλει, για να μας ετοιμάσει μέσα από την αναμονή να εξασκηθούν τα αισθητήριά μας, να αποκατασταθούν οι αισθήσεις μας, οι πνευματικές, για να μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε. Η ψυχή και τότε δεν επιστρέφει συντόμως, αλλά παραχωρεί να γεμίσει η ψυχή από καταστασία και πειρασμούς. Όταν δε πικρός μετανοήσει, τότε επανέρχεται πάλι ως εύσπλαχνος και παρηγορητής, αλλά με επιφυλάξεις, για να γνωρίζει η ψυχή να εκτιμά την παρουσία του και την προσιμάς αγάπη του. Εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Και ψυχικών πόνων.
Όταν φεύγει η θεία χάριση και αποστατούμε, σημαίνει ότι δεν τον αγαπούσαμε πραγματικά?
Σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι, μεταπτωτικοί άνθρωποι και για διαφόρους λόγους. Θα δούμε και παρακάτω τι λέει. Μπορεί γιατί δεν τον αγαπούσαμε, γιατί είμαστε ευάλωτοι σε άλλες καταστάσεις, γιατί είμαστε εγωιστές, γιατί υπάρχει άλλα ζωνία μέσα μας και πρέπει να μάθουμε την ταπείνωση, που είναι ασφαλής δρόμος για να έχουμε τη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνεται για να οριμάσουμε πνευματικά. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Το χειρότερο πράγμα στην ψυχή, να δούμε τώρα για την ψυχρότητα από την οποία πάσχουμε. Το χειρότερο πράγμα στην ψυχή είναι η ψυχρότης. Αυτή αποτελεί την πλέον πικράν και επικίνδυνον κατάστασή της, εάν δεν αναθερμανθεί δια της μετανοίας. Όπως και η ερωτική ψυχρότητα. Αποβαίνει ως μέσων καθοδηγητικών, σοφρονιστικών και επανορθωτικών για τους μετανοούντας. Σηκώνεται τους κόπους όχι πάντοτε με ευχάριστον διάθεση, αλλά με μεγάλη βία. Νιώθει με αυτή την κούραση, αυτή την αδράνεια, αυτόν τον μετεωρισμό, αυτή την αδιαφορία για τη ζωή, αυτή την ραθυμία. Και φαίνεται μεγάλος κόπος. Ωραία υπόθηκα μέχρι τώρα, αλλά... Πω, πάτερ μου, νιώθω τόσο βαρύ το σώμα μου, τόσο κουρασμένος, δεν έχω καθόλου διάθεση, δεν μου λέει τίποτε η προσευχή. Και έχει μεγάλον κόπο ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σηκώνει τους κόπους όχι πάντοτε με ευχάριστον διάθεση, αλλά με μεγάλη βία. Τι ούτως είναι πλέον ο νόμος για να εισέλθει της εις τη βασιλεία των ουρανών. Και χρειάζεται βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστή αρπάζους είναι αυτή. Χρειάζεται να μάθουμε την βία στη ζωή μας. Αλλά πώς θα την μάθουμε όταν ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού? Όλα γίνουν τόσο απλά και εύκολα και δεν εξασκούμεθα στην υπομονή. Είμαστε ανυπόμονοι, απαιτητικοί, εγωκεντρικοί. Αυτό το πνεύμα είναι αντίχριστο πνεύμα, γιατί απαιτείται βιασμός και υπομονή στην πνευματική ζωή. Ενίοτε μας καταλαμβάνει οκνηρία, αναισθησία, αηδία, απροθυμία προς προσευχή και υπηρεσία και τα τι αυτά. Οι καταστάσεις αυτές μας έρχονται ως διαρροπή την άπρωστο κακόν. Είναι η ροπή προς το κακό που έχουμε. Είναι η μεταπτωτική μας φύση. Είτε αυτό συμβαίνει δια της σκέψεως, με τη σκέψη μας μπαίνει ένας λογισμός και μας παιδεύει, είτε δια της επιθυμίας. Άρα αυτές οι καταστάσεις οι οποίες γεννούν την ψυχρότητα και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και θέλουν βιασμόν, πρέπει να δούμε πού προέρχονται. Προέρχονται, λέει, είτε από μια φυσική ροπή προς το κακό που εκφράζεται με τη σκέψη και με την επιθυμία, ή άλλοτε, λέει, ενίοτε έρχονται ως διδαχή και παιδεία προς ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι προηγουμένως. Δια να μην ελπίζει ο άνθρωπος εις τας ιδίας αυτού δυνάμεις, αλλά εις την δύναμη του Παναγάθου Θεού και μόνο. Πολλές φορές οι πτώσεις μας, η ραθυμία μας, η θεοεγκατάληψη είναι μέσα στο σχέδιο το παιδαγωγικό του Θεού, γιατί είμαστε ξυπασμένοι μέσα μας, δεν έχουμε ταπεινοφροσύνη. Έχουμε λαζονή, έχουμε έπαρση. Και αυτό δεν μας γεννά ευσπλαχνία, επιείκεια, φιλανθρωπία. Η κατάσταση βεβαίως του είδους αυτού είναι βαρία, αλλά πρέπει να υπομείνει ο άνθρωπος με τη σκέψη ότι δεν αξίζει καλύτερας καταστάσεις από αυτήν. Είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση. Όταν έρθει αυτή η ψυχρότητα σε ένα ζευγάρι, λες, έχω την επιλογή του χωρισμού. Εδώ δεν έχουν πολλή λογική χωρισμού, είναι ο δρόμος. Ή θα τα βρούμε το Θεό με κανένα. Ή θα τα βρούμε το Θεό ή υπάρχει θάνατος. Δια την ψυχική αυτήν κατάσταση, τα μέσα αντιμετωπίσεώς της υπό τον ανθρώπου είναι ανίσχυρα και πείθουν αυτόν δια της πείρας. Έχω αυτή την ψυχική κατάσταση. Τα μέσα που έχω σαν άνθρωπος είναι αδύναμα, ανίσχυρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έχω αυτόν τον πόνο, έχω αυτή την ψυχρότητα, έχω αυτή την οκνηρή, αυτή την αναισθησία, αυτή την αηδία μέσα μου, και ταυτόχρονα τα όπλα που έχω να αντιμετωπίσω αυτή τη δικασία είναι ανίσχυρα. Γιατί γίνεται αυτό? Για να μπορέσει ο άνθρωπος εκ πείρας πλέον να αποβάλει την πεποίθηση ότι δεν δύναται να κάνει τίποτα. Για να αποβάλει ο άνθρωπος την πεποίθηση εις τον εαυτόν του. Ο μεγάλος μας εχθρός, το μεγάλο μας βάσανο, η λερναία ύδρα που παίρνει πολλές μορφές είναι ο εγωισμός. Χτυπάς το να βγαίνει από εδώ, η καινοδοξία μας. Κατηγορείς τον εαυτό στο μέμφεσαι για να μην είσαι καινοδόξος και καινοδοξής που είσαι ακαινόδοξος. Ένα βάσανο αυτό μέσα μας. Ένα θηρίο που μας γελάει, μας ξεγελάει. Και δεν έχουμε τις δυνατότητες να αποβάλουμε αυτό. Και τι έρχονται? Έρχονται οι πειρασμοί, έρχονται οι δικημασίες, έρχεται αυτή η ψυχρότητα, έρχονται οι αμαρτίες μας. Εκεί που νομίζω ότι έχεις φωτοστέφανο, κάνεις τα χειρότερα έσχη. Και λες εδώ τώρα τι γίνεται. Και αν δεν είσαι υποψιασμένος και είσαι χριστιανός του κατηχητικού, σκανδαλείς και τα εγκαταλείπεις. Αν όμως είσαι λίγο υποψιασμένος και δεν είσαι χριστιανός του κατηχητικού και είσαι χριστιανός της καρδιάς και της χάρας του Θεού, καταλαβαίνεις κάτι συμβαίνει μέσα, πρέπει να το ψάξεις. Και δεν χρειάζεται απογοήτευση. Κάπου πρέπει να στραφείς, να δεις τι γίνεται. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν δύναται να κάνει τίποτα της προς διόρθωση αυτής της ψυχρότητας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την ψυχρότητα. Όσες τεχνικές θέλετε και ας εφαρμόσουμε. Όσο και αν θέλουμε να περιορίσουμε τον εαυτό μας. Να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας, τις επιθυμίες μας. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό παιδαγωγούμεθα. Αυτό μαθαίνουμε. Αυτή είναι η παιδεία μας. Για να καταλήξουμε πού. Και να επιρρύψει ο άνθρωπος ούτω την ελπίδα του εις την παντοδυναμία του Θεού. Και τότε ο Θεός ποιεί την έκβαση. Βγάζει το αποτέλεσμα. Και δεν βγάζει Θεός αποτέλεσμα. Γιατί ακόμα έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Γιατί έχουμε ψυχρότητα. Γιατί έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουμε αληθοί. Να συντριβούμε. Να καταλάβουμε την αδυναμία μας. Να καταλάβουμε την έλλειψή μας. Να καταλάβουμε τα χάλια μας. Και να μην προσπαθούμε να σφίξουμε τον εαυτό μας, να αποδείξουμε ότι κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Αλλά να γονατίσουμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η προσευχή. Αυτή είναι η πιο ευλογημένη διαδικασία του ανθρώπου. Ο συντετριμμένος άνθρωπος είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος. Κοσμικά ισχύει αυτό. Λογικά ισχύει, δεν ισχύει, αλλά δεν υπάρχουν λογικά σε αυτά.
Είναι δυνατόν ο πιο συντετριμμένος άνθρωπος, είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος? Είναι ο πιο χαρούμενος γιατί είναι αυτός ο οποίος φέρει το Πνεύμα του Θεού. Είναι αυτός που ανοίγεται στον Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε ανοιχτός σε εμάς. Τότε λαμβάνουμε τον Θεό. Αλλά αντέχουμε εμείς αυτό το πράγμα? Όταν έχουμε την ψυχρά, τι κάνουμε? Βγαίνουμε έξω να διασκεδάσουμε, να ξεχαστούμε? Δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτόν τον πόνο που θα γεννήσει την προσευχή, την πραγματική, και θα φέρει την έκβαση. Εμείς θέλουμε να πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πέρασε καλά σήμερα. Μπω στον ύπνο μετά. Θεέ μου, δυστυχήσουμε μόνος. Βρήκα την κόμμα, τρώμε μια χαρδόξα, Θεός, κοιμάμαι. Και είμαστε μια, και ξεχνούμε το πρόβλημα. Αλλά αυτή θα είναι κόμμα, δεν είναι γυναίκα, δεν είναι συνοδοιπόρος. Και δεν μπορεί να είναι συνοδοιπόρος, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται μέσα μου. Είμαι τελείως ανυποψίαστος. Ο άνθρωπος που δεν συνετρίβει ποτέ στη ζωή του δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να κάνει σχέση, εξουσιάζει τη σχέση. Άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα πόδια του και νιώθει καλός, ή νιώθει σπουδαίος, ή νιώθει χαρισματούχος, ή όμορφος, ή οτιδήποτε, ή πλούσιος, αυτός δεν μπορεί να κάνει σχέση, τελείωσε. Θα κάνει εμπορική συναλλαγή. Αν δεν συντριφτούμε και δεν αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί ποτέ να οικοδομηθεί σχέση. Η σύγκρουση έρχεται, δεν αμφισβητεί τον εαυτό μας. Ο καθένας υποστηρίζει τον εαυτό του. Αν σε μια σχέση αρχίζει ο καθένας να αμφισβητεί τον εαυτό του και να προχωρεί, τότε μπορεί να αρχίσει να δημιουργείται σχέση. Αλλά όταν είμαστε σταθεροποιημένοι στα στερεότυπά μας ο καθένας μας και έχουμε τις βεβαιότητές μας, αυτό γεννάει μια δισκαμψία, μια σκληροκαρδία. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε ταχνότα του να αναγνωρίσει. Δια της δοκιμασίας αυτής διδάσκεται ο άνθρωπος το μέγα μάθημα της ταπεινώσεως και καταφυγής προς τον Κύριο, και ότι ουδέποτε πρέπει να έχουμε θάρρος στην δύναμή μας. Οι Άγιοι Πατέρες τα στιάφτας καταστάσεις ονομάζουν ψυχρότητα ή ξηρασία. Πάντες δεν θεωρούν αυτάς ως αναποφεύκτους εις την καταθείων ζωή. Πω τι λέει εδώ. Λέει ότι αυτά το ονομάζουν ξηρασία οι πατέρες μας και ψυχρότητα. Και το θεωρούν αναπόφευκτα στην πνευματική ζωή. Εμείς λέμε Χριστιανόπουλα, χαρές και παρενηγύρια. Γιατί δεν έχουμε πραγματική ζωή χριστιανική. Εδώ όμως είναι αναπόφευκτο. Για ποιο λόγο όμως είναι αναπόφευκτο? Διότι λέει άνευ τούτων των πειρασμών, των δοκιμασίων της ψυχρότητας, θα γινόμεθα αλάζονες και αυταρχικοί. Και είναι προσβολή του Θεού ο άνθρωπος είναι αυταρχικός. Να εξουσιάζει, να ελέγχει, να καπελώνει. Άρα και αυτή η πνευματική στάση προτείνει ο Κύριος μας, πάντα σχετίζεται με τον άλλον, την εικόνα του δηλαδή. Πρέπει, λέει, κατά την διάφτην ξηρασία του πνεύματός μας να εξετάσουμε τον εαυτό μας, μήπως επιτρέψαμε, ψάχνουμε μέσα μας τι συνέβη, μήπως επιτρέψαμε και εισήλθεν κάτι το απαράδεκτον στην ψυχή μας, για να το εξομολογηθούμε στον Κύριο, ώστε να λάβουμε την άφεση. Και στο εξής να προσέχουμε: επί το πλείστον δε να φυλά τόμεθα από τον θυμόν, την οργήν, το ψεύδος, την κατάκριση, την υπερηφάνεια. Να τα πάθη πως σχετίζεται με αυτή τη ζωή. Δεν γινόμαστε καλά παιδάκια, πολέμουν τα πάθη, είμαστε καλά παιδάκια. Είναι για να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση που προσβάλλεται, που χάνεται, που διαρριγνύεται. Η δε θεραπεία γίνεται δια της επιστροφής της Θείας Χάριτος στην ψυχή μας, η οποία είναι στην θέληση του Θεού. Εις ημάς όμως μένει το να προσευχόμεθα δια την απαλλαγή μας από την διάφτην ξηρασία και από την απολυθωμένη αναισθησία. Της ψυχρότητος τι προηγείται? Τι γίνεται την ψυχρότητα? Της ψυχρότητος, λέει, προηγείται η μη προσήλωση του νου στην καρδιά. Αυτό μόνο να κρατούσαμε. Αυτό μόνο να κρατούσα σήμερα. Προσήλωση του νου στην καρδιά μας. Εμείς είμαστε τόσο απομακρυσμένοι, χιλιόμετρα, άπειρα χιλιόμετρα είναι μακριά ο νους από την καρδιά μας. Όταν λοιπόν ο νους απομακρυνθεί από την καρδιά και δεν έχουμε εσωτερική συνοχή και δεν ζούμε τον εαυτό μας, τότε έρχεται η ψυχρότητα. Χάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πού να κατευθύνουμε την καρδιά μας. Της ψυχρότητας λοιπόν προηγείται η μη προσήλωση του νου στην καρδιά, η μέρημνα προς κάτι, Όταν, καλά, θα δουλέψουμε. Άλλο να δουλέψεις και άλλο να είσαι κολλημένος. Άλλο να δουλεύεις και να διακονείς και την οικογένεια σου και τον εαυτό σου, και άλλο να είσαι μανιακά αγχωμένος και κολλημένος. Αυτό γεννά την ψυχρότητα. Η οργή, η κατάκριση, η δυσαρέσκεια από κάτι, η σαρκική προτίμηση, η τρυφυλότης και ο σκορπισμός του νου. Φυλάγεστε εκ των διούτων και η ψυχρότης αναχωρεί. Τότε πού βρίσκεται η ζωή αν όχι στην καρδία? Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λέγε Δεσποινά.
Είπαν ότι όλη η ιστορία είναι δουλειά του Θεού. Ακόμα και η συντριβή μας.
Και δική μας όμως δουλειά. Δύο λεπτά ακόμα και σταματούμε. Ο μεγαλύτερος, ας προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, και ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, να το ολοκληρώσουμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός της εν Θεώ ζωής, τι είναι νομίζετε ο μεγαλύτερος εχθρός? Η πολυπραγμοσύνη. Η πολυπραγμοσύνη που δημιουργούμε εμείς ψεύδες θύσεις ότι έχουμε ανάγκες. Οι ανάγκες μας οι πολλές γεννώνται από τις πολλές επιθυμίες μας. Και οι πολλές επιθυμίες μας γεννώνται από το ότι έχουμε κενό μέσα μας, δεν έχουμε χαρά. Τι σημαίνει πολλές επιθυμίες? Επιθυμώ τι? Την ευχαρίστηση, την ειδονή. Γιατί δεν έχω χαρά μέσα μου, δεν έχω πραγματική ειδονή μέσα μου. Και αυτό μου γεννά απερόριστες επιθυμίες και επιθυμίες ανάγκες και ανάγκες πολυπραγμοσύνη. Και πολυπραγμοσύνη λύθη, ψυχρότητα, ξεχνώ, ψυχραίνομαι. Η δε πολυπραγμοσύνη αποτελεί τον μοχλό. Τι ωραία που το λέει εδώ, δέστε. Η δε πολυπραγμοσύνη αποτελεί τον μοχλό ως της κινεί την αυτοτελήν κοσμική δράση ως αυτή παρακτον δίθε δύναμη. Δηλαδή η κοσμική δράση λέμε είναι κάτι αυθύπαρκτη δύναμη, είναι, έχει υπόσταση. Να, η κοσμική ζωή, η πολιτική ζωή, η κοινωνική ζωή θεωρούν πως είναι κάτι μεταφυσικό, έχει μια υπαρξιακή αξία, έχει υπόσταση. Και δημιουργούν μια ψεύτικη ιδέα ότι η κοσμική, λέει, αυτοτελή κοσμική δράση ως αυθύπαρκτο δίθεν δύναμη. Ότι είναι από μόνη της Θεός, πώς να το πούμε απλά. Και γεννούμε αυτή την ιδέα ότι αν δεν το κάνω αυτό, δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω ζωή, δεν κάνω αυτό το πράγμα. Και η πολυπραγμοσύνη είναι ο μοχλός που γεννά αυτή την κατάσταση. Η πολυπραγμοσύνη λοιπόν και η πλεονεξία από πρωίας μέχρι νυχτός καταδιώκει τους κοσμικούς επιχειρηματίας. Από το ένα έργο εις το άλλο χωρίς ανάπαυση. Έχεις μια δουλειά, θέλεις να κάνεις και δεύτερη και τρίτη, γιατί μπορεί να έχω περισσότερο κιόλας από εδώ ή μπορεί να νιώθω καλύτερα από εκεί και αν πάω εκεί θα είναι διαφορετικά και έχεις ένα κάθιστο. Τι υπερμάχο. Λοιπόν, ακόμη δε και καθύπνους διονύρων φανταστικών φερόμενη εκ τη αύτης ως εχμάλωτη και προφασιζόμενη περιβοών και αγρών οικοπαίδων και τετραγωνικών μέτρων κατά το Ευαγγέλιο δεν εθιμούνται οι άνθρωποι ή δεν θέλουν να προτιμήσουν τον Θεό. Όταν αμαρτάνουν, όταν χάνουμε τον Θεό, λίγο μας κόφτει. Αν χάσουμε 10 τετραγωνικά γίνεται χαμός. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αν θέλεις να έχεις φίλος τον Θεό να αποφεύγεις την πλεονεξίαν. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά αμαρτήματα, πλεονεξία, πολυπραγμοσύνη είναι τα πραγματικά θανάσιμα αμαρτήματα που μας απομακρύνουν ο Θεό. Είμαι θα πλεονέκτες, πλεονεξία όχι μόνο οικονομικά και συναισθηματικά. Θέλω όλα τα αγαθά δικά μου, όλη την αναγνώριση δική μου και όλη την αγάπη του άλλου δική μου. Πλεονεξία δεν είναι αυτό, αλλά τι να δώσω εγώ, μόνο να παίρνω. Ως θανάσιμο αμάρτημα και να προσκοληθείς εις τον Θεό, αν θέλεις να έχεις φίλους τον Θεό, να αποφεύγεις την πλεονεξία ως θανάσιμο αμάρτημα και να προσκοληθείς εις τον Θεό δια της εγκαρδίου προσευχής και θα έβρεις ανάπαυση εις την ψυχή σου δια παντός. Διεσκορπίστη ο νου σας, αυτός είναι ο πρώτος εχθρός σας. Δια τούτο επιδιώξατε την μεταθεού επανασύνδεση και κοινωνία εν την καρδία και ο νου σας θα θιαφύγει των διασκορπισμών. Δέστε, ο πρώτος εχθρός αυτής της σχέσης είναι ο διασκορπισμός του νου. Και λέει, αν έγινε αυτό, φρόντισε να επανασυνδεθείς με τον Θεό δια της προσευχής. Ο δεύτερος εχθρός της διαμονής εντός του εαυτού σου είναι η προσκόλληση της καρδίας σου εις κάποιον πράγμα, εις κάποιον επιθυμία, εις κάποιον πρόσωπο. Και η αιμονή εις την εντύπωση είναι αυτήν φανταστικός, ίδια του λογισμού, ίδια των αισθημάτων. Όταν κολλείς το νους μας σε κάτι, σε ένα πράγμα, μένουμε κολλά νους μας, έχουμε αιμονή με το συνέστημα μας, με τη λογική μας, με το μυαλό μας, με την επιθυμία μας, τότε δεν χάνεται ο Θεός. Απομακρυνόμαστε. Ψύχεται η καρδιά μας. Διασκορπίζεται ο νους μας. Είτε προς κάποιον πρόσωπο. Άλλο η αγάπη, η αμφίδρομη και η ξεκάθαρη. Κι άλλο ένα πράγμα που γίνεται αιμονή του ανθρώπου και λέει, μα αγαπώ. Τι αγαπάς. Τι αγαπάς. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι πάθος, εμπαθής κατάσταση που φεύγεις από τον Θεό και απομακρύνεις από τον Θεό. Η αληθινή αγάπη προς κάποιο πρόσωπο πώς δεν φαίνεται. Όταν φέρνει χαράν, όταν δίνει ελευθερία στον άλλον και όταν δυναμώνει ο Θεός μέσα μας. Όχι να λησμονούμε τον Θεό. Και να συγκεντρώνεται ο νους. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που αληθινά αγαπά και στη δουλειά του πάει καλά. Αν δεν πάει καλά σημαίνει έχει άρρωστη αγάπη. Έχω κεντρική φύλλα αυτήν αγάπη. Και συμβαίνει γιατί και τον Θεό αγνοούμε. Και μάλιστα τι κάνουμε. Φταίνε τα μάγια. Φταίει ο Θεός που με λησμόνησε. Θα πάω να εξομολογηθώ και ο Θεός θα με βοηθήσει. Θα μου διάβασε και ο παπάς πετύχει σε εξορκισμούς και θα φύγει γρήγορα γυναίκα κοντά μου ή ο άντρας μου. Ή θα μου λυθεί το πρόβλημα. Η δικαστική διαμάχη που έχω θα έχει αίσια έκβαση. Δεν θα χάσω τα λεφτά μου. Δεν θα χάσω τα δίκαιά μου. Το παιδί μου θα πετύχει σε εξετάσεις. Η υγεία μου θα γίνει καλά. Όλα τα ζητούμε, λέμε το λογισμό μας. Αλλού ως εγώ θέλω, αλλός σύ. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας ένα κέντρο. Και το κέντρο της καρδιάς μας να κυριαρχείται από την επιθυμία για τον Θεό. Αρκετά είπαμε. Την άλλη Δευτέρα, ευτυχώς που είναι το Αγίου Δημητρίου, βοήθειά μας δεν θα έχουμε συνάντηση. Την Κυριακή ξεκίνησαν οι δεύτερες λειτουργίες. Και τι άλλο, Μιχάλη, έχουμε Αγρυπνία, Τετάρτη βράδυ Αγρυπνία. Και εδώ μου δώσαν τα παιδιά για παραδοσιακούς χορούς. Κάθε Σάββατο 7 και 9, έτσι. Και επειδή είμαστε του κατηχητικού, μόνο παραδοσιακούς έχουμε, Λάτινοι δεν έχουμε.